halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaaban iyo hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta ah 29-ka bisha Febraayo sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 9:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa kaloo jirta 412 qofood waxaa la geeyey ama lagu wargeliyey inay ku jiraan isolamento domiciliare, taasoo micnaheedu ay tahay qofka inuusan xaafadiisa ama gurigiisa uusan kasoo bixin karin ilaa iyo 14 maalmood si ay u qaataan daawooyin kalmaadi ah.
kaasi waxa uu ahaa Zakariye Maxamed Cali oo ah wariye ku sugan dalka Talyaaniga oo ka waramaya xaaladda xanuunka coronavirus ee dalkaasi. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a Ethoobiyaanka Maraykanka ku sugan oo bannaanbax ka dhigay magaalada town Washington, kaasoo ay ku diidan yihiin dhexdhexaadinta Maraykanku garwadeenka uu ka yahay ee webiga Nile.
sidoo kale waxaad faahfaahin ka maqli doontaan xiisada u dhexaysa dalalka Turkiga iyo Suuriya oo ka taagan gobolka Idlib iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
maamulka madaxweyne Donald Trump ee dalkan Maraykanka ayaa waxaa soo food saaray mid ka mid a culaysyadii ugu weynaa ee maamulkaasi uu la tacaalo. culayskan ayaa waxaa keenay faafitaanka xanuunka coronavirus oo ay suuragal tahay inuu saameyn ku yeesho dhaqaalaha soo kobcaya ee Maraykanka. madaxweyne Trump ayaa ku eedeynaya xisbiga dimuquraadigu inay cudurkan uga faa'iideysanayaan inay codad dheeraada uga helaan, isaga oo meesha ka saaray in cudurkani saameyn badan ku yeelan karo shacabka Maraykanka.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay xiisada dagaal ee dalka Suuriya in ay tahay mid ka mid ah xaaladaha ugu walaaca badan ee qarnigan. xogeyaha ayaa ku baaqay in si degdeg ah xaaladda loo dejiyo, isagoo ku baaqay xabad joojin degdeg ah. hadalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Antonio Guterres ayaa imanaya kadib markii 300 askari oo ka mid ah ciidamada Turkiga lagu dilay Khamiistii shalay weerar ay ciidamada Suuriya ku qaadeen gobolka ku yaala xadka labada dal ee Suuriya iyo Turkiga ee Idlib, taasoo ah arrin ay dowladda Turkiguna uga jawaabtay si aad u adag.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. dowladda Talyaaniga ayaa shaacisay tirada dadka ilaa iyo hadda uu ku dhacay xanuunka coronavirus iyo inta uu dhimatay. haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta warkaasi wuxuu ka wareystay Sakriye Maxamed Cali oo ah saxafi ku nool dalka Talyaaniga.
xalay toosay 20-kii February saacaddii markii ay 6:00 wasiirka caafimaadka wadanka Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka ku waxyeelloobay ama loo gudbiyey cudurkan loo yaqaano COVID-19 ama coronavirus cadadiisi gaarayso 888 qofood. 46 qofood waa dadka macnaha kasoo kabtay ama dabooway. 21 qofood waa dadka macnaha ku geeriyooday cudurkan coronavirus loo yaqaano. 345 qofood waa dadka micnaha waqti xaadirkan saacadihii ugu dambeeyey micnaha isbitaalka loo soo gudbiyey. 64 qofood waxay ku jiraan halka loo yaqaano tarabiya intensiva, taasoo micnaheedu ay tahay qeybta micnaha gargaarka degdega ah oo dadka xaaladooda marka ay aada u culus tahay micnaha loo gudbiyo. waxaa kaloo jirta 412 qofood waxaa la geeyey ama lagu wargeliyey inay ku jiraan isolamento domiciliare, taasoo micnaheedu ay tahay qofka inuusan xaafadiisa ama gurigiisa uusan kasoo bixi karin ilaa iyo 14 maalmood si ay u qaataan daawooyin kalmaadi ah. haddii qandhadu ay ka degtana ama ay kontrol sameynayaan, iyagoo kontrol iyo baaritaan aan marina aysan xaafadda kasoo bixi karin. ilaa yahadirtan magaalooyinka oo ku badan yahay cudurkan coronavirus ee waddanka Talyaaniga ayaa ah gobolka Lombardia, taasoo cadada dadka ku waxyeelooway ay sii marayso 300 ay sii maraysaan iraadi 530 iyo qofood, halka gobolka Venetona ay marayso ixtixaadirkan 150 qofood. Magaalada ama gobolka loo yaqaano Emilia Romagna ee waqooyiga Talyaaniga ayaa iyaduna sii maraysa 145 qofood, halka Liguria iyo Piemontina ay tahay 8-19 qofood. Marka waqti xaadirkan ugu dambeeya xalaytu waxaa lagu dhawaaqay in la samayn doono gruub la yiraahdo gurmad ama degdeg ah, kuwaasoo micnaha qoondayn doona lacago loogu talagalay isbitaallo iyo xarumo cusub ee lagu samayn doono baaritaan.
cudurkan coronavirus ee ka dilaacay dalka Talyaaniga saameyn intee leg ayuu ku yeeshay nolosha dadweynaha, hadday tahay dhinacii dhaqaalaha, dhinacii waxbarashada iyo shaqooyinkaba?
Wallaahi saameyn ballaaran ayuu ku yeelatay marka loo eego goboladan waqooyiga, waayo shaqaale badan ama dad badan oo shaqaysan jira ayaa maanta waxay ay ku xukumay yihiin inaysan xaafadoodii kasoo bixin. Dukaamadii ama meelihii baararka ahayna waxaa lagu xukumay inay xiraan bashantii galabnimo wixii ka dambeeya aysan bafurin. Marka waa dareemi kartaa in dhaqaalaha waddanka dib u dhac iyo baxadii ay ku sameynayso dadkuna aysan shaqaysan karin. Magaalooyin badan ayaa iyagu hadda waxa ay rabaan inay ogaadaan Isniinta 2 bisha soo socota haduu Ilaahay idmo in iskuulada la furi karo ama la xiri doono, taasina waxa lagu ogaan karaa keliya saacadaha soo socdo iyo baaritaanada la samayn doono maalmaha soo socda.
Dad badan oo u dhashay dalka Talyaaniga ayaa waxaa la sheegayaa safaro ay ku tageen dibadda in ay waddamo shisheeye soo qabadsiiyeen xanuunkaasi. Arrintaasi warbaahintu ma ka hadashay?
Wallaahi waddanka Talyaaniga waxaa ka jira waxa la yiraahdo confusione, oo macnaheedu ay tahay in dadku ay isbax yaasiin yihiin. Waxaa jira idaacado local ah kuwaasoo qaararkood warbixino internetka kasoo qaata, islamarkaana zaxmi iyo quuq abuuraya. Laakiin marka loo eego idaacadaha caalamiga ah iyo wasaaradda caafimaadka waddanka Talyaaniga, waxay isu dayeysaa in dadku ay dejiyaan islamarkaana ay u sheegaan, waayo waddamada qaarkood ee hadda iyagu laftirkooda raba inay dadka soo celiyaan ama Talyaaniga aysan soo gudbin, waxay u jiilayaan in macnaha aan loo soo gudbin, maadaama warbixinadii laga soo gudbiyey ay ahayd mid macnaha aan dhammaystiran. Sidaa darteed ayaa waxaa kaliftay in marka dadkii dib loo soo celiyo ama lagu amro. Laakiin sida hadda muuqata, islamarkaana xalaytu xitaa kulan ugu dambeeyay oo madaxweynaha Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga ay ku yeesheen magaalada Napoli, taasoo waxay ku cadeeyeen in macnaha midowga Yurub iyo waddamada Talyaaniga iyo Faransiiskaba ay diyaar u yihiin in macnaha il gaar ah iyo baaritaan gaar ah ay u geystaan cudurkan coronavirus. Waxaa kaloo soo baxay xalayto jaamacadda magaalada Milan ama Milano in cudurka Talyaaniga laga yaabo in waddankan Talyaaniga uu soo gaarayba dhammaadkii bishii October ilaa iyo bilowgii bishii November ee sanadkii tegay. Tiradan hadda soo muuqata ama soo baxaysana waxaa keentay baaritaan ballaaran ay samaysay dowladda Talyaaniga.
Wararka ka imanaya Talyaaniga waxay sheegayaan in magaalooyinka uu ku badan yahay cudurkan coronavirus ay jirto gabaabsi dhinaca raashinka iyo cunnada ah iyo dukaamadii oo aan alaab hayn, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Wallaahi taasi waxaa keliftay marka hore marka ay dadku maqleen in cudurkan uu soo gaaray qaar badan oo magaalada xitaa aanan weli soo gaarin, waxa ay ku carareen dukaamadii iyo meelihii raashinka iyo xawaasi laga iibsanayay. Suulku waxay kaliftay in dadkii cabsi darteed si barika maalin haddii la dhaho dukaamadii waa la xiray ama suuqii wax lagama soo iibsan karo, dadku waxay ku yaaceen marka raashinkii iyo xawaasi inay soo qaataan. Taas ayaa keentay marka in dukaamadii iyo meelihii qaarkood raashinka laga iibsan jiray uu raashinkii ka dhamaado.
kaasi waxa uu ahaa Sakriye Maxamed Cali oo ah saxafi ku nool dalka Talyaaniga, wuxuu u warramayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dadka dalka Itoobiya kasoo jeeda ee ku nool dalkan Mareykanka ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka in ay joojiso culayska uu Itoobiya ku saarayo wadahadalada biyo xireenka ay ka dhisiso webiga Niil. haddaba Habtaamo Siyom iyo Saalem Solomon ayaa warbixin arintaas ku saabsan soo diyaariyey, waxaana inoo faahfaahinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
dadka Itoobiyaanka ah ee ku nool Washington ayaa isugu soo baxay Khamiistii halkan si ay u taageeraan mashruuca biyo xireenka Itoobiya. مصر ayaa ku tirsan wabiga Nil 900% waa halka ay ka helaan biyaha waxa ay weydiisaneysa Ethiopia Masar in si loo ilaaliyo qaybta ay wabigan ka helayaan ay Ethiopia si tartiib tartiib u buuxiyaan wabiga si aysan u saameynin heerka biyaha ee wabiga Ethiopia waxay sheegtay inay bilaabayso buuxinta biyo xireenkan oo dhererkiisu uu yahay 145 mitir sanadkan waxana ay dadka gacanta ku hayaa sheegeen in buuxintiisa ay qaadanayso 4 ilaa 7 sano Banaan baxayaal badan ayaa isugu yimid afaaf koore wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxana ay wateen calaamada Mareykanka iyo Ethiopia iyagoo watay boorar ay ku qoran yihiin Mareykanku waa inay noqdaan dhexdhexaadiyaal ee ma ahan inay noqdaan kuwo wax qasbaya qaar badan oo ka mid ah dadka banaan baxaya ayaa muujiyay sida ay ugu caraysan yihiin in Mareykanku uu janjeero dhanka Masar marka la eego muranka taagan wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa iyana waxay door ku leedahay dooda farsamo ee u dhaxeysa Ethiopia iyo Masar iyo Sudan ee dhismaha biyo xireenkan oo ah mashruuci ugu weynaa ee dhismo ee abid qaarada Afrika laga hirgeliyo dadka banaan baxaya ayaa aaminsan in dhexdhexaadiyasha wasaaradda maaliyadda oo ay soo raacaan bangiga adduunka ay u janjeeraan dhinaca Masar toddobaadka nawad xajoodiyasha Ethiopia ayaa si kumeel gaar ah uga dhaqaaqay wada hadaladan sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Dawid Galasso Alambo waxa uu ka mid yahay dadka ka qayb galaya banaan baxan waxa uuna VOA-da u sheegay
Ethiopia has barasu wachi yesara yallon gudub yoha mulalu
This dam is being built with the Ethiopian people's expense and America is saying
Yihreka waxa lagu dhisay lacagta ay horeen dadweynaha Ethiopia dawladda Mareykanka waxay la jirtaa dalka Masar uma maleeyno inay sidan sax tahay Ethiopia waxay xaq u leedahay inay awood u yeelato adeegsiga biyaha wabiyada waa xaq caalami ah sidoo kale waxaan rabnaa inaan dadweynaha iyo dawladda Mareykanka xasuusino in aan laga aqbali karin in ay dhinac la saftaan isla markaana ay duudsiyaan xaqa shacabka Ethiopia ee ku aadan biyahooda
marka uu dhamaado biyo xireenkan dhismihiisa waxaa la filayaa inuu noqdo mashruuci ugu weynaa ee koronto dhalinta qaarada isagoo soo saari doona 6,000 oo megawatt oo koronto ah waxana korontadaasi Ethiopia ay u qaybin doontaa wadamada dariska la waana mashruuc ay ku faanaan kuna faraxsan yihiin dadka Itoobiyaanka ah kuwaas oo aanan doonaynin in dalkooda uu tanaasul ka sameeyo Muxuddin Siraj Maxamed waxa uu ka mid yahay dadkii ka qayb galay banaan baxan waxa uuna leeyahay
Ethiopia manum may daradaro ya abay balebetnat
Ethiopia is the uncontested owner of the Nile a water is ours we have every right
Ethiopia wa mulkiilaha aan lagu la murmi karin biyaha wabiga Niilka biyahan anaga ayaa iska leh waxaan xaq u leenahay in aan ka yeelno sida aan rabno waxa jira cadaadis nagu socda waqtigan waxaan jira dhaqdhaqayo lagu wiiqayo shaqadeena waxaan halkan u joognaa inaan u xaqiijino kuwa hawlahaasi ku fogaan inaan diyaar u nahay difaaca xuquuqdeena
dadka qaar waxay sheegayaan inka bixitaanka kumeelgaarka ee Ethiopia ee kulankani ay ka baxday uu dhabarjab ku yahay hanaanka wada hadalada waxaanay wada xajoodayaashu rajaynayeen in heshiis farsamo ay isla gaari doonaan wadamada saddexda ah dhamaadka bishan taasoo hadda u muuqata mid aanan dhaxeynin William Davison waxa uu ka tirsan yahay adda kahortaga xasaradaha ee International Crisis Group waxaanu ka faalooda arrimaha Ethiopia
Now we have to wait and see what the next schedule is I think
imika waxa la gudboon inaynu sugno oo aan dhowrno waxa uu yahay qorshaha soo aadan waxaan filayaa in afayeenka dawladda Ethiopia uu hadalkan uga dan lahaa in la hakiyo muranka hadda taagan sidaas daraadeed ma dhihi karo kulanka waa laalay balse waxaan u fasiran karaa in ay u baahan yihiin waqti dheeraad ah oo ay uga baaraan degaan ama uga fiirsadaan si ay isu diyaariyaan
Davidson waxa uu sheegay in Itoobiyaanku ay aaminsan yihiin sharciyada bangiga adduunka ay wadamada siinayaan awood xaddaafa oo ay ku diidi karaan mashaariicda waaweyn ee sare waxa kale oo ay ka walwalayaan in xiriirka military ee Mareykanka iyo Masar ay keenayso in Mareykanku uu janjeersado dhanka Masar gaar ahaan fakarka ay ka qabaan biyo xireenkan
So Ethiopia feels that the international community is in some way set up to rule against it
Ethiopiaanku waxay dareemayaan in beesha caalamku ay dejisay qorshe iyaga lidi ku ah ama ay dhinaca kale la safan yihiin marka la eego arintan guud ahaan taas ayaa waxa ay sabab u noqonaysa sida ay uga cagajidayaan in arintan cid saddexaad ay soo dhexgasho
lama oga xilliga ay Ethiopia diyaar u noqonayso inay ku soo laabato wada hadalladan wuxuu sa Mareykanku dadaal ugu jiraa in xal nabadeed laga gaaro muranka biyo xireenka
Adiga Mahsantay Farsiin Axmed Iimaan oo inoo socodsiinsay warbixintaasi ku saabsan biyo xireenka wabiga Niil iyo muranka ka taagan markaad kala socotayna waa laanta Soomaaliga V O A
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington dhageystayaal waxaan naga xasuusinaa in dagaaladii ka socday magaalada Dhuusamareeb ay u muuqdaan in xalay xilli dambe ay soo xoogeysteen inkastoo saaka ay wada hadallo bilowdeen xilli hore qasaaraha ilaa iyo hadda dagaaladii u dambeeyay wali lama xaqiijin waxaan isku day doonaa in warbixinadii ugu dambeeyay ee magaalada Dhuusamareeb aan idaacadeena inta aan ku guda jirno in kugu soo gudbino hadii waqtigu noo saamaxo markana hadalka Turkiga Xisadda ka taagan xadka u dhaxeeya Turkiga iyo Syria gaar ahaan gobolka Idlib ayaa u muuqda inuu faraha ka sii baxayo iyadoo ciidamada Syria oo taageero ka haysta Ruushka ay dileen askar Turki ah Hussein Barre Aden ayaa xisadda Idlib iyo saameynta ka dhalan karta dagaal dhexmara Turkiga iyo Syria waxa uu ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ah wariye ku sugan wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ah ee dalka Turkiga ee loo yaqaan TRT
wararka ugu dambeeyay waxa yihiin 24 saac ugu dambeeyay in 33 askarta Turkiga ay ku geeriyoodeen weerar ay soo qaaday ciidanka Bashar al-Assad ka ama kaliyaha Suuriya kadibna sida wararku sheegeen oo dawladda Turkiga ay sheegtay waxay way argoosi weerar argoos ay qaadeen ilaa 200 oo target ama fariisimo ciidan oo Suuriya la weeraray boqolaal ciidanka Suuriya la dilay leeyahay xaaladu aad ay u sii xumaanaysaa dad fara badan oo maayiina oo waddanka Suuriya ku dhaqnaaya ama gobolka la isku haysto Idlib ku dhaqan ayaa soo barakacay xuduudda Turkiga joogan haatan waxa la sheegayaa muxuu ahaay qaarkood inay Yurub u gudbayaan oo ay already ay xuduudka Greek ay joogan oo Turkigu wuxuu sheegay inuu albaabada u furi doono maadaama lagu guuldareystay baash caalamka ay ku guuldareysatay dadkaas in laga xal siyaasadeed in laga gaaro aan dagaal ahayn qolada Syria sidoo kale haddadan wararka soo dhacay waxay sheegayaan in madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Putin ay telefoon ku wada hadleen lagana yaabo maalmaha soo aadan isbuuca soo aadan ugu dambeyn in ay kulmaan oo xal laga gaaro arrintan hase ahaatee sida ay u muuqato wax xal lagama socdo sababta ay tahay Turkiga iyo Ruushka iyo Iran 2017 waxay ku heshiiyeen in colaadda wada hadal lagu dhameeyo oo gobolka Idlib la yiraahdo xal laga gaaro aan ahayn military hasaatay waxa muuqata mar walba in ciidanka Bashar al-Assad ay taageerayaan Iran iyo Ruushku ay mar walba ay violation ama ay xabadoodintii ay dhinac marayaan oo ay dagaal toos ah qaadayaan taasoo sababtay in ciidan badan oo Turkiga uu ku geeriyoodo marka arrimahaas ayaa ugu hadalhayn badan hadda ma garad
maxay tahay marka sababta soo cusboonaysiisay xisadda Idlib
sababta soo cusboonaysiisay waxay tahay sida ogsoonahay dagaal ayaa ka socday dagaal qolad muxuu ahaa soo kale ayaa ka jirta Suuriya 8 sano ugu dambeeyay hase ahaatee sanadii ugu dambeeyay waxa awood ugu badan helay Bashar al-Assad hoggaamiyaha Suuriya asoo awood ka helay ama ay taageerayaan Iran iyo muxuu ahaa iyo Ruushka taasana sababtay hadda wuxuu rawaa waddanka oo dhan inuu gacanta ku dhigo 170 wad haysta inta dhimanna inuu xoog uu gacanta ugu dhigo rabaa ma doonayo wada hadal iyo muxuu ahaay xal siyaasadeed in laga gaaro Ruushkuna sababta u taageeray waxa ay tahay waxaan ogsoonahay Ruushka 1990-yadii markii midowga Soofiyeed uu burburay in gobol kamid ah Ruushka oo muslimiinta u badan tahay oo Chechnya uu dagaal ka dhacay dagaalkaasna ninkan hadda jooga markii la soo doornay 1999-kii Putin soo afjaray qaabka uu soo afjaray iyo qaabka Idlib ka socotana waa isku sidii waxa lagu soo afjaray dadkaas waxa lagu mawaasiiliyay barnaamij wada hadal siyaasadeed wada hadalkana dhinaca lagu waday dagaalkana dhinaca lagu waday marka labada dhinaca laga garaacay haddana waxa halkii moodalkii Georgina lagu qarabay oo dad badan malaayiin badan ah ay ku dhinteen 100,000 dad ay ku dhinteen ay haddana Suuriya ka socdo wada hadal aan dibnaha dhaafsisnayn ay socdo laakiin dagaalku wuu socdaa ciidanka Ruushka hawada ayay haystaan gobolka isku dagaalaya Idlib leera hawadiisa waxa kontrolo maamula Suuriya waxa maamula Ruushka taas macnaheedu waxa tahay xitaa diyaaradaha aan Ruushka u soo soo ansixin diyaarad kale ma geli karto, diyaaradaha Turkigu ma geli karaan, kuwa Mareykanka ma geli karaan, ilaa be hawadii aad adigu ma maamushid mug. Taas waxay u suurta gelinaysaa marka ciidanka Bashar al-Assad in dadka meeshaas ku dhaqan oo u badan maatada ah oo Birmingeedada iyo Turkidaba inuu hawada ka duqay karo. Hal diyaarada Turkigu hawada ma mari karto. Marka arrimahaas oo dhanna waxa sababay Ruushka sababay.
Turkiga iyo Ruushka waxa ka dhaxay heshiisyo farabadan oo dhinaca isdhaafsiga ganacsiga ah, sidoo kale waxaa jira dalxiisayaal badan oo ka yimaada Ruushka oo yimaada dalka Turkiga. Haddii xiisadu ay faraha kasii baxdo, ma laga yaabaa inuu xumaado xiriirka Turkiga iyo Ruushka?
Aan u maleynayo in isku dhac toosa u dhexmarayo Ruushka iyo Turkiga, sababta tahay muddo badan ay soo wada shaqeynayeen, qaasatan Suuriya ayay kusoo wada shaqeeyeen. Hadda ka horna 2015 ayaa mar qaladaas ka dhexdhacday oo xitaa diyaarada Ruushka la soo riday. Arrintaasna tusaale noqotay waxa ay wadaagaan ama danaha ay wadaagaan ama ganacsiga ama muxuu ahaa siyaasadda ayaa waxay ka weyn tahay dagaal toosa in lasu galo. Haddii noqoto in dagaal toosa la galana, macnaheedu waxa ay tahay waa in NATO ay Turkiga ay taageerto, Turkiguna xulafada NATO wadda ugu labaad ee ugu awoodda badan Mareykanka marka laga soo tago ugu ciidanka badan ayuu yahay. Uma muuqato sida leeyahay in dagaal toosa ay geli doonaan, hase ahaatee waxa socod doonta Turkigu wuxuu mar walba xoogga saari doonaa in ciidanka Bashar al-Assad uu yareeyo ama uu la dagaalamo ama si ay uga hortago barakacin inay dhacdo.
Kaas waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ah ee dalka Turkiga ee TRT. Xuseen Barre Aadan ayuu u warramayay. Markana dhegeystayaal, ciyaarihii iyo Xuseen Barre iyo Maxamuud Masacde.
Waatay dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A ee sitoos idinka imanaysa Washington. Waxaa khadka telefoonka sitoos ugu jira wariyaha V O A Maxamuud Mascade oo arrinka ugu waraysa weydiinaya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Maxamuud,
aad baad u mahadsan tahay. Xuseen Barre, kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalada Spain iyo waddanka Ingiriiska ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa. Goor dambe kooxaha kubadda cagta ee Norwich City iyo Leicester City ayaa ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Norwich City. Kooxda kubadda cagta ee Norwich City waxa ay sagxadda hoose ka fadhisaa dhinaca kala horeynta ee horyaalka waddankaasi, waxa ayna safka hore kaga jirtaa kooxaha sanadkan looga cabsanayo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi. Hase ahaatee, kulankii habeenkii xalay ahay gurigeeda kula ciyaartay kooxda Leicester City oo iyadu horyaalka meel wacan kaga jirta ayaa laga naxsaday Leicester oo hal gool iyo waxba ayaa lagaga badiyey, halkaasina kooxda Norwich City 3 dhibcood ayay ku qaadatay. Waa cabsid mudan Xuseen oo kooxda Norwich City inkastoo ay guuleysatay, haddana meesha horyaalka ay ka fadhiso kor kama aanay soo kicin oo kooxda ka sarreysa weli kuma aanay soo dhowaanin, oo waxaa laga sarreeyaa 3 dhibcood oo 24 dhibic ayay leedahay kooxda Watford oo iyada ka sarreysa. Dhinaca iyo waddanka Spainna, tirada la eego hal gool iyo waxba, horyaalka waddankaasi Real Sociedad ayaa waxay kaga badisay kooxda Rayo Valladolid, kuna xiiso badan oo guriga Real Sociedad lagu kulmay ayayna labadaasi kooxood 3 dhibcood waxaa ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, kulamo xiiso badan ayaa la filayaa maanta in mar kale la isugu soo noqdo horyaalka dalkaasi. Kulamo doora ayaa dhacay. Kulanka koowaad waxaa kubadda cagta ee Brighton hoof Albion iyo Crystal Palace ayuu dhexmaraya. AFC Bournemouth Chelsea ayaa u imaanaysa, halka kooxda kubadda cagta ee Newcastle Unitedna ay Burnley la ciyaari doonto. Kooxda West Ham United oo iyaduna liqanaysa kanamida kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalkaasi ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Southampton oo guriga West Ham United ayaa lagu kulmayaa. Liverpool oo la holin laayahay sanadkan islamarkaasina horyaalka dalkaasi 22 dhibcood ku hogaaminaysa, 4 kulan oo keliya inay badiso ay u dhiman tahay inay horyaalka ku guuleysato, ayaa guriga Watford booqan doonta. Taageerayaasha kooxaha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska ayaa weli doonaya in kooxdaasi laga adkaado oo laga guuleysto, waxaana dhammaanba taageerayaashu ay caawa u sacaba tumi doonaan kooxda Watford iyagu guuldarada Liverpool jeclaan lahaa inay la kulmaan. Laakiin awoodda Liverpool uma muuqato koox halkaasi guuldarro ay kasoo qabsan doonto. Xuseen,
aad iyo aad ayaad mahadsantahay Maxamuud Mascade oo wararkii ugu dambeeyey dhinac ciyaaraha nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteen dhegeystayaal walaanta Soomaaliga idaacadda V O A.
أنا أنت سكول دافن عياره مساعدة هالكات كلا صعدتها نوى بيو واشتن مركنا دنيا هسها عدكم عن ابن حارس جناح كورابي سادة على ورسمة هستي نفتي ذا كود جرم
سادة عاي ورسماء ايان كسو قوينا بهينتين ادعداد وصافي قتيمة سلامة الصغال ادعداد بيو ايه تاني اقلاطي دم روحد لانا سيدة اسفيو السباح وناسا
ادا سيدة سيدة جهور ديو شرد عديقة